Labą dieną, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslo mitai ir aš, verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Šiandien mes pakalbėsime tokia įdomia tema, ar lietuviai moka daryti projektus, ar lietuviai moka valdyti projektus. Ir šiandien pas mūsų svečiuose UAB Atamis direktorius Mindaugas Undaravičius.
Labą dieną.
Mindaugai, gal pradėkim vėlgi nuo tos pačios tradicinės, taip sakant, nuo tradicinio klausimo, kurį aš užduodu visiems savo klausytojams, tai yra, pirmiausiai, kaip pats atsidūrėjai versle?
Tai supratau, tai gal galima iš tikrųjų pradėti nuo pajokavimo, jeigu taip leisit, nes galima tai sakyti, kad buvo tiesiog nakties nuotykis. Jeigu prisimint...
Vienos nakties nuotykis, kuris tęsiasi jau kiek metų?
9 metai iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų buvo 2006 metų pavasaris, ilgos tamsios naktis būtent, nes iš tikrųjų verslas buvo kuriamas naktį. Tiesiog savaitgalio šventė, susitikom su draugais klube Vilniaus naktiniam ir tiesiog taip gavos, kad susitarėm, reiškia, po ne pirmo bokalo laus ir sutarėm, kad labai konkretų planą pradedam, reiškia, nuo kitos savaitės įkurt verslą. Tai iš tikrųjų, kaip sakyt, pirma linksmoji pusė, bet jeigu pasižiūrėt galima į tą dalyką rimtai, galima sakyt, kad tą verslą, kaip sakyt, labai nuosekliai kūriau, nes dar 2008 metais suradau atsitiktinai savo 5 metų gyvenimo planą, kuriame iš tikrųjų užfiksuoju ir šeimos, ir laisvalaikio, bei be abejo profesijos tikslus ir norus, tai vienas iš jų ir buvo, kad būtent atsirastų verslas. Tai kai suradau 2008, tai taip ir buvo, reiškia, 2006 metais ten buvo numatyta ta eilutė verslo
tiesa
sukūrimo.
Tiesa pasakius, galiu taip, na, pagirta, kad skirtingai nuo daugelio ir šitos laidos dalyvių svečių, kurie buvo ir verslininkų, su kuriais teko bendraut, tai vienas dalykas, kad yra kažkoks 5 metų buvo asmeninis planas ir antra, kad tam plane buvo verslas, nes daugelio verslas kažkaip tiesiog atsitikdavo. O kurioj sferoj verslas prasidėjo?
Mes esam UAB Atamis projektuotojai. Be abejo, užsiemam ir kita konsultacinė veikla, kaip administravimas, viešinimas, statybų techninė priežiūra. Tai iš tikrųjų visos konsultacinės paslaugos, kurios reikalingos statybos versle, įgyvendinti vienokį ar kitokį statybos projektą.
Tai... Jo, bet pats pagal išsilavinimą kas?
Inžinierius.
Reiškia, tai vienai par kitaip verslas, toj, sakykime, specialybėje, kurį pats...
Taip, vienai per kitaip, nors iš tikrųjų pradėdamas tą verslą neturėjau amato įgūdžių, iš tikrųjų nebuvau projektuotojas, dirbau, kaip ir dabar atsimenu, Vilniaus vandenyse, inžinierium, kur su projektavimu mažai ką ir turėjom, bet tiesiog žinojom, kad tai galėtų būti stipriausia mūsų sritis, todėl ten ir nuėjom, bet ko gero teisingai ir padarėm.
O, tai kiek metų projektiniai aplinkoje pats veikiai?
Tai iš tikrųjų nuo pat pirmų gyvavimo metu mes tik tą ir darėm. Tai yra 9 metai, kiekvieną dieną atsikeli ir eini projektai. Iš tikrųjų, kaip sakyt, nu, toks jau pagrindinis gyvenimo amatas gavos, kad dirbam su projektais, su jo aplinka ir jeigu taip pasižiūrėt tą aplinką, kad iliustruot klausytojams, kas tai, kaip aš ją suprantu, paprasta kalba, tai kai vienu metu tau reiks su 3 klientais susitikti, žmonai į teatrą nuvežti, pirmokui baldu surinkti ir per vieną dieną. Tai va, tai tiesiog reik mokėti kažkaip susidėlioti, susivaldyti tą situacijas. Tai ir yra konkreti projektinė aplinka.
Jo, bet daugelį žmonių projektų valdymas dažniausiai asocijuojasi, aišku, su statybom, bet projektai ne tik statybose vyksta. Bet šnekant vat apie tą statybinės sferos projektų, ar per tuos 9 metus, kai pats dirbi toj projektinėje aplinkoj, ar galima pasakyti, kad Lietuvoje ta projektų valdymo kultūra, ta kokybė, nu, keitėsi, kad įmonės, jūsų partneriai, ne tik įmonės, bet ir valstybinės organizacijos išmoko geriau valdyti projektus. Ar vis dėlto pasakyti, kad progresas vyko, nėra labai teisinga.
Be abejo, progresas jisai yra, tik sunku gal jį konkrečiai nustatyti, bet be abejo, jeigu pasižiūrėt, kai mes pradėjom, buvo 2006 metai, tai tiek reglamentavimas keitės, tiek apimtis, tiek rinkos poreikiai, galimybės, daug kas keitė ir iš tikrųjų tai be abejo nešė progresą tiek žmonių supratimi, tiek kompetencijose ir didelis, kaip sakyt, didelis, manau, pasikeitimas yra ir bus ateity, tai neišvengiam.
Jo, bet vis tiek, ką ir pats pasakoja apie tuos trys susitikimai, teatras ir dar baldų surinkimas, ir kas nors dar nesigauna, viskas nors susipainioja ar panašiai, tai šiaip projektai taip jau yra, kad jie visuomet susiję su vienokiais ar kitokiais netikėtumais, nes pats projekto kaip tokio apibrėžimas sako, kad tai yra kažkoks unikali darbų imtis, kuri sukuria unikalų rezultatą. Tai reiškia, projektas daromas pirmą ir paskutinį kartą, nes jeigu antrą kartą darom projektą, jau jo aplinkybės kitokios. Tai jeigu projektai susijęs su netikėtumais, tai galbūt, kad dažnai man tenka girdėti iš projektų vadovų, kad neverta nieko planuot. Reikia tiesiog, taip sakant, problemas spręsti tada, kai jos atsiras. Ką mes čia spėliosim iš anksto?
Supratau, provokuoja truputėlį. Be abejo, aš atsakymą turėčiau, kad vis tik verta ir reikia, ir vienareikšmiškai reikia planuot, kad ta, kaip sakyt, ta projektų savybė, kad planas vis tiek keisis, tai reikia suprasti, kaip savaime suprantama, nes natūralu keičias aplinka, gal keičias interesuoti projektų asmenis ir pakeičia, reiškia, tą planą, bet tik planuodami, tik dėliodami kiekvieną žingsnį, tiek per resursus eidami, tiek per laiko grafikus, mes pamatom realiai, kokios mūsų galimybės yra tą projektą gyvendinti ir pažadą paversti realiu. Tai nežinau, ta prasme, kad projektų planą ir grafiką reikia keisti, tai be abejo, irgi vienareikšmiškai, bet reikia pastoviai analizuoti, dėl ko tai yra daroma ir kad gal kitą kartą galėsi nusimatyti tas rizikas ir įsivertinti.
Jo, bet vėlgi, iš mano patirties, kada seniai man teko dirbti vienoje IT kompanijoje, ten programavimo centro vadovų, ir mano programuotojai buvo ant durų pasikabinę tokį, kaip dabar atsimenu, skelbimą, ant kurio buvo užsirašę, darom greitai, pigiai, kokybiškai, pasirinkti vieną iš trijų. Taip, tai vėlgi projektas savo pagal apibrėžimą turi įvykdyti tam tikrą laiko, kokybės ir biudžeto reikalavimus. Kaip pačio patirtis iš tikrųjų dirbant, ar sekasi, ar įvairiai gaunasi su to projekto įvykdymu laiku ir biudžete ir duodant planuotą rezultatą?
Be abejo, kad pasakyt, kad 100% mes įvykdom ir biudžete, ir apimtyse, ir laike, tai nu, sunku, vau, kuriai kompanija čia būtų, bet tikrai stengiamės, turim savo kokybės stebėtinos rodiklius ir viens iš jų yra vėlavimai, atsiliepimai iš užsakovų, reiškias, ir pagal tai mes labai labai žiūrime, reiškias, kas ir kur ir kaip. Bet jeigu tai pasižiūrėt, tai be abejo, vis tiek tu negali nežiūrėti, reiškis, koks tai yra projektas, kokia jo vertė, koks reikšmingumas tiek įmonėj, tiek užsakovui. Tai jeigu iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt gerus pavyzdžius, tai mes turim ir gerų labai pavyzdžių, turim ir labai blogų pavyzdžių. Tai aišku, šiandien norėčiau ir gal galėčiau kalbėti tik apie gerus pavyzdžius. Aš manau, kad mes ir Lietuvoje esam šitoj vietoj tikrai pirmoji vietoj pagal projekto įgyvendinimo greitį. Kas dirbat statybų sektoriui, tai puikiai žinot, kad parengti techninį darbo projektą nuo A iki Z, tai yra iki statybų leidžiančio dokumentų, ko gero 6 mėnesiai yra tikrai geras laiko tarpas. O mes, reiškia, tai padarėm per 45 kalendorines dienas ir būtent tai ir įvyko, gero planavimo ne tik užduočių, bet ir resursų išteklių dėka. Tai va, tai
jo, bet šitoje vietoje labai gerą temą palėtėti ir labai mes pamėginsim ją pasigilint. Iš tikrųjų, projekte vienas, ką man tenka dažnai girdėti iš...
Dar atsiprašau, taip, kadangi tiesiog nebaigiau, kad suprastų klausytojai, kad tai ne koks buvo vasarnamio projektas. Mes ten įgyvendinom didelio miesto virš 50 tūkstančių gyventojų, reiškias vandens gerinimo įrenginių projektą, kurio vertė buvo apie 15 milijonų litų. Na, aš dar varijuoju litais, kadangi čia buvo...
Seniau, kai na, buvo
ne,
litai.
Ne tiek senai, iš tikrųjų jau buvo šiemet. Tai buvo šiemet, naujas projektas, bet tiesiog atminti
dovanokit
dar litai.
Jo. Tai... Jo, bet kiek aš suprantu, vat, šnekant apie vat, ypač tokius projektus, kur yra paruošimas dokumentų, kur dalyvauja, tam tikras rizikos šaltinis, kuris vadinasi valstybinės institucijos. Iš tikrųjų, vat, na, kai mes kalbėjom apie projektų valdymo kultūrą ir jos vystymasi bendraja prasme, ar jaučiasi, sakykim, tos kultūros ir kompetencijos vystymosi greičių skirtumas tarp privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus? Aš žinau, dabar sunku taip tiesiai, šviesiai pasisakyti.
Bet sunku būti ir objektyviam, nes iš tikrųjų ir tam pačiam viešajam sektoriui, ko gero, yra visko, lygiai taip pat ir privačiam. Verslas verslui, nelygo organizacijai, bet jeigu taip pasižiūrėt, yra tam tikrų skirtumų, tai jeigu taip išskirti reikėtų, tai be abejo, visų pirma, motivacija užsakovo, nes užsakovas, aš kaip vadinu, priklauso apie pusę 50% sėkmės. Tai jeigu užsakovas nepasiruošęs, nemotivuotas, nesupranta, ko jam reikia, tai be abejo, tada projektą yra žymiai sudėtingiau ir ilgiau užtrunka įgyvendinti. Tai tas vis tik ko gero labiau pasižymi viešajam sektoriui, tas motivacijos trūkumas. Gal aukščiausios galvos ir žino, ko jų organizacijom reikia, bet kai pereina į kitas sluoksnį, truputėlį laiptelių žemiau, tai mes matom, kad pakankamai tenka ir motivuoti ir perkančiasias organizacijas ar kitas UAB. O jeigu pasižiūrėt, kas liečia verslo įstaigas, verslo užsakovus, tai be abejo, pas juos labai yra motivuota, labai aišku, labai, kaip sakyti, yra terminai svarbus, pinigai, nepabrangimas projekto, tai va, tai tas visas rizikas be abejo tenka prisimti. Tai...
Jo, bet iš tikrųjų, va tas klausimas, nes mums tenka nemažai dirbti su projektinėm organizacijom, kurios stengiasi išmokti geriau daryti. Ir jeigu pačios projektinės organizacijos ir kelia tą kompetenciją, išmoksta jau geriau valdyti projektus, tai vis dėlto užsakovų organizacijos neretai, nu, iš tikrųjų, nežino, ko nori ir panašus dalykai. Ar, na, sakykim, patys dedat pastangų, na, pradžioj ypač atsisėstų to klientu, išsiaiškint, ko jisai nori. Ir kaip dažnai būna, kad jis projekto įgoj persigalvoja?
Be abejo, kai pasirašom sutartį, vienas iš pirmų žingsnių yra išsami analizė tiek apie patį projektą, tiek apie suinteresuotas projekto šalis. Tai be abejo būna pasiruošimas ir tik tada susėdimas prie bendro stalo ir tų lūkesčių išsiaiškinimas tiek iš užsakovo pusės, tiek mes, kaip vadinkim, tos ryties profesionalai siūlom tam tikras tendencijas, geriausias praktikas ir bandom sudėliot. Kaip taisyklė atrodo pirmas sutikimas labai pavykęs ir išsamus, bet kai pradedi dirbti, be abejo, atsiranda, reiškia, kažkokie nukrypimai ir čia yra daug aplinkybių, ilgai galėtumėm kalbėti, kodėl taip įvyksta čia ir dėl personalo, ir dėl kažkokių, tai yra, vadinkim, piniginių interesų ir taip toliau, reiškia, pakankamai dažnas atvejis keisti užduotį.
Jo, dabar, na, klientai keičia užduotis, dokumentuojat. Vat mano klausimas, o jūs kažkokie savo vidinę projektų valdymo, nu, tvarką, dokumentavimo tvarką, esat įsidiegę taip, kad tai gyvai veiktų, ne tik, kad tai būtų kaip na, sakykim taip, kai kartais tenka matyti, yra kažkokia, na, ale ISO sistema įdiegta, kurie prašyta vienaip, o realiai gyvenime veikia kažkas paprotinė teisė kažkaip kitaip.
Be abejo, kaip sakyti, be sistemų šiandien dirbant būtų pakankamai sudėtinga, nes tik planuodami ir geriausiai išnaudodami savo stipriausias pusės ir resursus mes kažką galim padaryti. Tai be abejo padeda ir sistemos. Mes be abejo turim, aš kaip ir minėjau, kokybės rodiklius stebim, turim komandos formavimo, reiškias, principus, kiek komanda ir kiek žmonių, kokių turėtų dirbti, su kokiom kompetencijom. Turim projektų prioritizavimo tvarką, reiškia, kad nebūt pasimetusiam ir žinot, kur pirmiausia būti ir kaip elgtis vienoje ar kitokioje situacijoje. Turim resursų, reiškia, užtikrinimo, planavimo procedūras, kad žmonės iš tikrųjų turėtų kiekvieną savaitę aiškias savo užduotį, savo planus, kad tos užduotis kuo mažiau keistusi, tai be abejo, mes tą darom, tai yra, kaip sakyt, kelias į efektyvumą ir pakankamai neblogai ir sekas, iš tikrųjų.
Jo, bet pas jūs pakankamai, na, daug žmonių dirba, kiek dabar įmonė iš visų darbuotojų?
Netoli 40, iš tikrųjų, pakankamai.
Apie 40 žmonių ir vis tiek, kiek aš taip įsivaizduoju, pakankamai jauni ir, na, sąlyginai švieži universitetų produktai. Ar galit pasakyti, kad universitetai ne tik duoda jam techninę kvalifikaciją, bet supažindina, nes vis tiek, vienaip ar kitaip, teinantis projektuotojai, na, universitetai turi suprast, kad jie dirbs projektinėje aplinkoje. Ar tie žmonės, kurie ateina, yra supažindinti bent su baziniais projektų valdymo principais?
Be abejo, kad kiek mum yra tekę susidurt, kad retas, kuris būna, reiškia, girdėjęs apie tokią discipliną projektų valdymas. Jeigu ir būna tokia, tai visai apie kitą, negu mums iš tikrųjų reikia. Tai taip, mes kai ir kalbamės ir su vairiais universitetais, ir su katedrų vedėjais, tai iš tikrųjų jie gušė pečiai, sako taip, bet mes nieko negalim padaryti. Jie ruošia pagal tas senas savo programas. Nesakau, kad senas, be abejo, kaip sakyti, jos atnaujinamos.
Nu, 10 metų senumo, tai.
Jo, bet suprantant, ant kiek svarbu iš tikrųjų yra projektų veikla. Gyvenime, aš turiu meni, ne tik statybos projektai, bet aplamai gyvenimas iš projektų sudarytas, tai be abejo, aš padau, kad stipriai ir ženkliai pagerintų visą verslą ir žmonėms suduotų reikamas kompetenciją.
Nu, tai gerai, tai kiek mes apibendrinant trumpai galim pasakyti, kad iš tikrųjų projektų valdymo kultūra juda tolyn, nors universitetai nelabai tos specialistus paruošė tiem projektiniai aplinkai, bet dabar mes vis dėlto padarykim tokią nedidelę pertrauką, reklaminę pauzę ir po jos mes grįšim, pasišnekėsim, kaipgi, ką jūs rekomenduotumėt, kokie receptai geriausiai jums suveikė, tobulinant savo projektų valdymo aplinką. O klausytojams noriu priminti, kad šiandien pas mūsų svečiuose UAB Atamis direktorius Mindaugas Undaravičius ir mes kalbamės tokia tema, ar lietuviai moka valdyti projektus. Nepabėkit, mes tuoj grįšim. Sveiki tiem, kurie tik dabar įsijungėt radio imtuvus, o kitiem klausytojams noriu priminti, kad su jumis laida Verslo mitai ir aš, verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Šiandien mes kalbamės apie tai, ar lietuviai moka valdyti projektus ir svečiuose UAB Atamis direktorius Mindaugas Undaravičius. Taigi mes šnekėjom apie prieš reklaminę pauzę apie tai, kad situacija gerėja. Bet ir pats pripažinai, kad pas jūs, nu, ne visi projektai pavyksta laiku biudžete, bet natūralu, kad kažkokie dalykai jums suveikė ir žinot, ir juos pastoviai naudojat. Ką pats galėtum rekomenduoti arba patart tiem, kurie veikia projektiniai, įvairioje projektiniai aplinkoje, nebūtinai projektavimo ar statybos, bet tai tie, kurie daro projektus, kaip ir pats sakė, visas gyvenimas susideda iš projektų, vat, kokį vieną, du triukus ar tą tokį patarimą, kad palengvint, pagerint savo projektų valdymą?
Triukų, nežinau, gal šitoje srityje nelabai ir pasakysiu, vis tik pakankamai rimtas sritis, bet vienas dalykas, ką aš netkreipiau dėmesį, tai visų pirma, vis tiek bet kokio projekto, reiškia, pažanga ir kokybė ir varumo jėga yra žmogus. tai reikėtų atkreipti dėmesį į savo komandą, reiškia, į jų kompetencijų plėtimą, į motivaciją, į išgirdimą, jų reikia ne tik klausyti, bet ir išgirsti. Tai stipriai padeda bendrai kalbai atrasto, kaip žinia, projektas iš principo į žmonės įgyvendina, tai jeigu žmonės sutars, tai ir projektui dadės sėkmės. Tada be abejo, jeigu pasižiūrėt projektų, reiškia, valdyme, praverčia įrankiai, kuriuos aš vardėjau, kurie yra svarbus, be kurių, reiškia, sistemiškumo tikrai jaustumės kaip skrusdelynė, reiškia, pasimetęs ir be galvos, tai iš tikrųjų padeda nuosekliai, metodiškai dirbt, dėliot darbus ir ką aš žinau.
Jeigu projekto nesuplanuosi, neturėsi gero plano, tai bus sunku įgyvendinti.
Be abejo. Dar ką svarbu suprasti iš tikrųjų, kad popierius nėra, reiškia, padariau planą, padėjau ant stalo ir savaime bus padaromas įgyvendinimas. Vis tik ko gero, ta patirtis leidžia sakyti, kad visi projektai yra stumk trauk principą, reiškia, kokia ta sistema bebūtų, vis tiek tas projekto vadovas, kuris yra atsakingas už galutinius rezultatus, tiek ekonominius, tiek terminų, visur jis turi tą žiūrėti ir stumk trauk ar kolektyvą, ar užsakovą, ar subrangovą. Žodžiu, pakankamai savaime nieks nevyksta.
Tai neužtenka suplanuoti, reikia dar ir projektus vykdyti, valdyti, ne?
Kaip aš sakau, geras projekto vadovas gali būti tik tas žmogus, kuris gerai užaugina ar augina vaiką. Nes kaip ir vaikas, kaip vaiką, taip ir projektą reikia stebėti keurą parą. Jo kritinį kelią, kuris eina, tai jeigu jisai pasiklydo, tai su projektais lygiai taip pat irgi jie pasiklysta, pradingsta, kažkur užsibūna. Tai iš tikrųjų yra daug reikia žiūrėti, stebėti, kontroliuoti ir tada pavyksta.
Tai, reiškia, esminiai patarimai ir būtų, kad pirmiausia, tai gera komanda, ne?
Na,
kai turi gerą komandą, mes matėm dar visai neseniai, kad galima pasiekti visai nemažai, ypač jeigu jie turi gerą kompetenciją ir gerą valdytoją, projekto vadovą, kuris sudėlioja, bet vis dėlto, kokia gera komanda bebūtų, jeigu nėra gerų derinių, tai yra gero plano, irgi pakankamai sunku pasiekti tam tikrus rezultatus. Ir aišku, labai svarbu, kad būtų noras judėti ir nebijot stumti ir traukti tą projektą. Na ką, dėkui tada Mindaugai už patį dalyvavimą. Vėlgi klausytojam noriu primint, kad šiandien laidoje kalbėjomės apie tai, ar lietuviai moka valdyti projektus ir kalbėjomės su UAB Atamis direktoriumi Mindaugu Daračium. Ir ta išvada tokia, kad iš tikrųjų projektų valdymo kultūra tobulėja, auga Lietuvoje ir vis dėlto, nepaisant to, kad universitetai, sakykime, ar aukštosios mokyklos galėtų aktyviau prie to prisidėti ir kad vis dėlto yra šiokie tokie skirtumai to kompetencijų progreso greityje tiek privačiam sektoriui, kadangi ten viskas norisi, kad vyktų greičiau ir tuo tarpu viešasis sektorius galbūt ir šiek tiek kitus interesus kartais turi. Tai norėčiau Mindaugui palinkėti, kad būtų mažiau blogų klientų, būtų daugiau klientų, kurie žino, ko nori ir suinteresuoti galutiniu rezultatu. O klausytojams norėčiau priminti, kad tiek šitos laidos, tiek kitų laidų įrašus jūs galite rasti mūsų tinklapyje www.verslomitai.lt ir iki kitų susitikimų kitose laidose.